Një atmosferë festive në sfondin e lutjes, falënderimit, optimizmit e ka shoqëruar në fundjavën e kaluar jetën e kishës katolike në Shkodër. E dëshmuan këtë kremtimet e ndryshme në përkujtimin e nanës qelore të ngriturit të saj në qell dhe të shën rrokut pajtori disa famozive në arkidiocezën e Shkodrës. Si pari i këtyre kremtimeve është qelur në katedralen e Shkodrës të njëjtën pasdite, ku në vigjilit kujtimit të nanës qelore të ngriturit të saj në qell, bashkësia e motrave apostollët e zemrës së shenjtë të Jezusit e kanë gëzuar me frytet e mëlla shpirtërore me kushtimin e përjetshëm të tri motrave rregulltare: motër Lula Kola, motër Vida Gjoni e motër Violeta Koleci. Ceremoninë e këtij rasti, meshën shenjtë dhe ritin e kushtimit e urrhoqi veç kërcësia e tij im Zot Angelo Masafra, arcipeshgë metropolit Shkodër-Pult. Edhe dita 15 gushtit, të ngriturit e Zojës në qiell, është përcjellë me një tjetër kremtim solemn në shejtnorin e Zojës Këshillit Mirrës Kalas së Shkodrës, nderimit të figurës së Nënës Qiellore, e falënderimeve, lutjeve për mbështetje e ndihmë për nevoja personale e të gjithëmbarshme, i është bashkangjitur dhe një motiv tjetër gëzimi nga ana e bashkësisë së motrave Biat e Dashurisë Hyjnore, që në këtë ditë shtuan rraut e tyre dhe me dy motra të reja që ju kushtuan Zotit përjetësisht gjatë këtij kremtimi shejt. Ato janë motër Valbona Hajdari nga Kosova e motër Antonia Simoni nga Shkodra, pikrisht nga fshati Bërdit. Të kremtim shejt e urrhoqi arxhipeshgëvi Tiran Durres im Zot Rok Mirdita në bashkëkremtime me shtarë të tjerë e në pranitë të nënës provinciale të bashkësisë Biat e Dashurisë Hyjnore, motër Elvira Tadic, e marë familjes rregulltare të këtyre motrave e besimtarve të shumë. Im Zot Mirdita i ka uruar motrave të reja që Zoja Mari, e cila me ponë e saj realizoi atë mision të rëndësishëm që Zoti kishte projektuar për të, qoftë për herë për këto motra të reja e për të tjerë të rinjë të reja e për marë bashkësinë e besimtarve, pik referimi, mbështetje dhe ullheqje për të përmbush misionin e tyre shpadhjen e fjales së hyjt, me realizimin e vetvetes, të jetuarit në fe të gjallë, shpresë e dashuri, duke ja komunikuar atë të tjerëve, atyre që ka nevojë e gjenden në dashuri. Po në këtë ditë, një tjetër veprimtari festive u shenua në famullinë e Kuplikut në Malsinë e Madhe. Atje im Zot Angelo Masafra përuroi qendrën në re famullitare të sa po përfunduar. Kjo ceremoni për urimi u përcjell me kremtimin e meshës së shejt në kishën e Zojës së ngritur në qiell dhe me ritjen e bekimit të qendrës që u shoqërua me falënderimet ndaj Zotit e të gjithë atyre që mundsuan ndërtimin e kësaj qendre famullitare, që me strukturën e saj bashkohore krijon kushtet e favorshme për zhvillimin ecjen e jetës shpirtërore të kësaj bashkësie famullitare në Malsinë e Madhe. Jehona e festës së Zojës së ngritur në qiell vijoi dhe ditën e shtunë 16 gusht në famullitë e Shirokës dhe Ranza Bushat, me kremtimin në nërë të shën rrokut që këto dy famullitë të dioqezës e Shkodrës e kanë përpajtor. Në Shirokën e traditës së hershme, ku sot shërben etrit Orionit, kremtimi festës ka filluar me procesionin madhështor rreth malit Arabosh, të cilin e ullhoqi meshtari i ri shqiptar i bashkësisë Orionite, Don Dorian Mjeshtri. Besimtarë të shumtë nga Shkodra, ana malit, bardha e qendrat ku shërben etrit Orionit e emigrant nga vende të ndryshme të Europës, u bashkuan në këtë ecje, në këtë shtektim që u karakterizua nga orata, këngët liturgjike e meditimit e meshtarit ullheqës. Më pas është vijuar me meshën e shejt të kremtuar në kishën e Shirokës që i kushtohet këtij shejti. Atë ullhoqi administratori famullitar i katedrales Don Gjovalin Sukaj. Mesazhi i kësaj dite i transmetuar në homilinë e rastit i përmbahej jetës dhe veprës së këtij shejti, që frymzuar nga fjala e hyjit, dashuria, mëshira, besimi në fe, u bë shërues i smundjeve të murtajes, për krahës dhe mbështetësit varfërve. Vepra e jeta këtij shenjti ka theksuar meshtari orator duhet të nxisë secilin nga ne të pranishëm këtu. E shtektar kudo në botë, ta ruajmë, forcojmë e trashëgojmë fenë tonë, fenë të parve, ta demonstrojmë atë kudo që jemi, duke u bërë dobishëm për vete, familjen, shoqërinë e mbar kombin.